Sound is.
Easy breakfast, best of.
Μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση που τόση ώρα που κάνουμε εκπομπή δεν έχεις αναφέρει ότι ο Novak Djokovic αποκλείστηκε από τη συνέχεια του US Open. Το ξέραμε. Λέω και πώς δεν το ανέφερες.
Όχι, το ξέραμε πριν γίνει. Άσε τώρα, θες να σου πω την ιστορία όπως πραγματικά έχει γίνει.
Στην πραγματικότητα έχω επιλογή. Γιατί αν έχω επιλογή, δεν θέλω.
Δεν έχεις επιλογή, λοιπόν. Από ποιον έχασε?
Από τον Popirin.
Τι νούμερο είναι ο Popirin?
Popirin. 28 νομίζω.
Ακριβώς. Στις 28 του μήνα λοιπόν που μιλάμε στο τηλέφωνο, με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: έχω άγχος πολύ μεγάλο. Του λέω 28 του μήνα, γιατί τώρα έχουμε δύο, έτσι. 28 του μήνα ήταν την προηγούμενη Τετάρτη. Του λέω: να σου πω κάτι, μην το πάρεις στραβά, αλλά θεωρώ ότι δεν θα κερδίσεις. Εγώ ως Μπαμπαβάγκα, έτσι, ως Νοστράδαμος, μου ήρθε ένα όραμα, είδα και το βράδυ.
Γιατί ως προπονητής τένις δεν μπορείς να μιλήσεις, οπότε μιλάς με τα οράματα.
Το βράδυ είχα δει έναν όνειρο το βράδυ.
Έναν όνειρο.
Ένα όνειρο το οποίο έπαιζες εσύ, λέει, με τον Τζόκοβιτς, πρόσεξε, και κέρδιζες εσύ, κέρδιζες πάρα πολύ, μέχρι που σκάει ένας πελαργός, βγάζει ένα αυγό. Γεννάει δηλαδή και την ρόπελα αργός. Σκάει στο κεφάλι σου.
Α, νόμιζα ότι άφησα τα μπαλάκια για να πιάσω το αυγό, μη σπάσει.
Όχι.
Ότι είχε μωρό αυτό το πελαργό.
Αφήνεις λοιπόν τα μπαλάκια γιατί σκάει το
το αυγό στο κεφάλι μου.
Ανοίγει το αυγό, βγαίνει το μικρό πελαργάκι και εκείνη την ώρα που πάει, περνάει το πελαργάκι.
Πού πάει?
Και παίρνει τη ρακέτα από τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Και του λέω, εγώ είδα αυτό και καταλαβαίνω ότι δεν είναι καλός ιονός. Μου λέει, έλα,
εγώ καταλαβαίνω ότι δεν είναι καλός ιονός. Εγώ καταλαβαίνω. Και επίσης εκεί προς τη λεωφόρο Αθηνών, αν μας ακούν στο Δαφνί, καταλαβαίνουν και αυτοί ότι δεν είναι καλός ιονός.
Λοιπόν, με αυτά και με αυτά του είπα: πρόσεχε, έχεις και το γόνατο. Δεν μ' άκουσε.
Ναι,
καλά, άμα δεν μ'
άκουσε. Τα σημάδια όλα δείχνανε ήττα.
Δεν
μιλάμε για πράφη.
Ο πελαργός που έσκασε από το κεφάλι σου, πρόσεξε και πήγε και πήρε την ρακέτα του άλλου. Έλα τώρα, εντάξει, το νούμερο 28. Ήταν 28 του μήνα και κέρδισε, έχασε από τον Πιπιρίν.
Popirin, ο οποίος αποκλείστηκε τώρα τα ξημερώματα. Επειδή πολλοί με κατηγορείτε, ενώ εσείς, εσένα κοιτάω.
Α, εμένα κοιτάς,
ότι δεν μπορώ να κάνω δύο πράγματα ταυτόχρονα,
ναι.
Και ότι πάντα η προσοχή μου λέει ότι θέλω να είναι σε ένα πράγμα.
Ναι.
Έτσι, θα δώσω ένα παράδειγμα, άλλο ένα παράδειγμα που δείχνει. Μάλιστα. Ότι όταν κάνεις μία δουλειά πρέπει να είσαι επικεντρωμένος σε αυτή τη δουλειά και να μην αποσπάται η προσοχή σου από
αυτό
τίποτα.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
Έτσι.
Αλλά να μπορείς να κάνεις και κάτι ταυτόχρονα, δηλαδή να μην είσαι.
Αλλά μπορώ.
Ναι.
Να μην το κάνεις όμως ταυτόχρονα. Κυρίως όταν η δουλειά είναι σοβαρή.
Μάλιστα.
Θα σε πάω μία βόλτα στη Ρώμη λοιπόν.
Για πήγαινε με στη Ρώμη, θα πάω κιόλας στο Νοέμβριο.
38χρονο, ας τον πούμε Λουίτζι, δεν λέει το όνομά του.
Ο Λουίτζι.
Γιατί δεν το έχουν δώσει οι αρχές στη δημοσιότητα.
Α, οι αρχές ακούω.
Ο Λουίτζι λοιπόν βλέπει ένα διαμέρισμα και θεωρεί ότι μπορεί να μπει. Είναι διαρρήκτης ο Λουίτζι.
Α.
Ανοίγει την μπαλκονόπορτα.
Μάλιστα.
Μέσα κοιμάται ο 71 ετών ιδιοκτήτης του διαμερίσματος.
Ωραία.
Μπαίνει ο Λουίτζι να κλέψει λοιπόν. Έτσι. Φανταζόμαστε όλοι όπως μπαίνει ο κλέφτης, αρχίζει και κοιτάει από εδώ, δεξιά-αριστερά, σου λέει πού να κοιτάξω, πού μπορεί να έχει κάτι ενδιαφέρον κρυμμένο.
Ναι.
Όπως κοιτάει όμως λοιπόν και στη βιβλιοθήκη, γιατί είχε μία βιβλιοθήκη το διαμέρισμα, βλέπει ένα βιβλίο το οποίο έχει γράψει ένας άλλος Ιταλός, ο Τζοβάνι Νούτσι, για την Ιλιάδα του Ομήρου.
Α, είδες που τα έλεγα το πρωί για την Ιλιάδα και για την Οδύσσια.
Αφαιρείται λοιπόν εκείνη την ώρα, γιατί δεν είναι συγκεντρωμένος αυτό που έχει πάει να κάνει ο άνθρωπος, άσχετα αν είναι παράνομο, και παίρνει το βιβλίο γιατί λέει: α, μάνα, αυτό ήθελα να το διαβάσω, ή κάτι τέτοιο φαντάζομαι εγώ. Και ξεκινάει να διαβάζει το βιβλίο. Ξεχνιέται ο Λουίτζι λοιπόν, κάθεται στον καναπέ και διαβάζει βιβλίο. Κάποια στιγμή ο 71 ετών ιδιοκτήτης του σπιτιού ξυπνάει. Τώρα από το θόρυβο ξύπνησε, από τις σελίδες, να πάει τουαλέτα, που είναι συχνό φαινόμενο σε αυτές τις ηλικίες και στις δικές μας τα έλεγα. Και βλέπει τον κλέφτη, ο οποίος παρέμεινε απορροφημένος στο βιβλίο, γιατί είχε πάρει χαμπάρι ότι ξύπνησε ο ιδιοκτήτης του σπιτιού. Του λέει: φίλε, τι κάνεις εδώ? Λέει: σε ώρα διαβάζω ένα βιβλίο, ας πούμε. Μπορεί κάτι
λίγο. Και τον έπιασαν τον Λουίτζι.
Και τον πιάσανε
από αυτό.
Φόρο, το συνέλαβαν.
Μα δεν υπάρχει ιερό και όσιο σε αυτόν τον κόσμο. Δηλαδή δεν κάθεσαι να πεις. Okay, είναι λοποδίτης, είναι διαρρήκτης. Όμως τον βλέπεις ότι μπορεί να είναι σε μια κομβική
σε ένα κομβικό
σημείο η ζωή του που να αλλάξει, ας πούμε, μετά από αυτό.
Έχεις δίκιο.
Όση ώρα το μεταξύ σου έλεγε αυτά, βάλω εγώ Τζιοβάνι Νούτσι, δεν υπάρχει πουθενά. Μου λέει Τζιοβάνι Μούτσι, μήπως εννοείται αυτό. Πατάω λοιπόν τον Τζιοβάνι Μούτσι, μήπως έχει γίνει λάθος, και είναι στο Ηράκλειο. Αττικής ελαιοχρωματισμή.
Τζοβάνι Νούτσι λέει εδώ. Τι να σου πω τώρα.
Νούτσι.
Λέει ο συγγραφέας, ο οποίος βεβαίως στα τοπικά μέσα ενημέρωσης είπε ότι θα στείλει στον άνδρα ένα αντίτυπο στη φυλακή για να ολοκληρώσει την ανάγνωση. Είναι φανταστικό, λέει. Θα ήθελα το άτομο που πιάστηκε από αυτό φόρο να μπορέσει να ολοκληρώσει την ανάγνωσή του. Έτσι. Και θα του στείλει λοιπόν ένα βιβλίο Για να το διαβάζει στην φυλακή και να περνάει και η ώρα ευχάριστα.
Μα τι ωραία ιστορία έβγαλε από το κεφάλι. Αυτά. Δεν υπάρχει πουθενά ο Τζοβάνι.
Ναι, φίλε, δεν υπάρχει.
Έβγαλε όλο και το Λουίτζι και όλο αυτό το πράγμα. Και
ο Λουίτζι δεν είπα ότι το λέει Λουίτζι. Είπα θα το πω εγώ Λουίτζι.
Ωραία, ωραία, ωραία.
Λοιπόν, μισό λεπτό. Μισό λεπτό τώρα. Γιατί θα με τρελάνει.
Η μυθοπλασία είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Δεν πειράζει τώρα που δεν υπάρχει ο Τζοβάνι Νούτσι.
Εγώ τον γκούγκλαρα τον Τζοβάνι Νούτσι. Φυσικά τον έγραψα με λατινικού χαρακτήρε και βεβαίω τον βρήκα τον άνθρωπο που είναι πτυχιούχο φιλοσοφία και πολλά άλλα μεταξύ άλλων και συγγραφέ πάρα πολλών βιβλίων που δεν υπάρχει ο Τζοβάνι Νούτσι.
Αυτό εντάξει. Είναι αλήθεια. Υπάρχει ο Τζοβάνι, αλλά δεν τον λένε Τζοβάνι.
Τζοβάνι,
στο... Τζοβάνι. Τζοβάνι, λοιπόν, Νούτσι.
Όπω λένε με ένα τζόβενο.
Από ακριβώ, δηλαδή δεν θα σε πούμε τζόβενο.
Μετά το διόρθωσα, είπα Τζοβάνι,
ο Τζοβάνι Νούτσι. Για το μόνο που είναι διάσημο είναι για αυτή την ιστορία που τελικά δεν την έβγαλε.
Κάνει λάθο. Έχει ολόκληρο λίμα στη Wikipedia. Γράφει από το 99, σου ξαναλέω, είναι πτυχίο φιλοσοφία. Θα σου στείλω το link.
Δεν θέλω να μου στείλει.
Θα σου πάρω
τίποτα.
Δώρο τα άπαντα.
Δεν θέλω να. Λοιπόν, γιατί? Σε πάω λοιπόν, μια και είμαστε στο πεδίο τη τέχνη. Βρέθηκαν σε γκαράζ του Λονδίνου, λέει, σύμφωνα με έναν οίκο Βρετανικό Δημοπρασιών, 10 λιθογραφίε διαχειρό Σαλβαδόρ Νταλή. Μαζί με άλλες 5 λιθογραφίες του Γάλλου καλλιτέχνη Τέο τον Πιάσε σε ένα γκαράζ, ο οποίος τύπος, ο ιδιοκτήτης δηλαδή του γκαράζ, τις είχε αγοράσει το 1970 στο κλείσιμο μιας γκαλερί για $650 την καθεμία. Τις είχε παρατήσει εκεί πέρα και τώρα που είναι στη φάση λοιπόν να συνταξιοδοτηθεί και να ταξιδεύει, λέει, και να πάει στο εξωτερικό και να μείνει αυτός ο Βρετανός. Φέρνει έναν εκτιμητή και του λέει: Αχ, κάτσε ρε, κάνε και ένα ξεκαθάρισμα. Μην φανταστείς βέβαια. Αυτά τα 10 λιθογραφίες του Νταλή κοστίζουν από 300 έως 500. 500 σου βάζω το καλύτερο. Επί 10, 5.000 ευρώ. Και 300 ευρώ λέει από 100 έως 300 ευρώ. 300 σου βάλω εγώ για του τον Πιάσε. 300, 3, 5, 15, 6,5 χιλιάρικα. Θέλει να μείνει και στο εξωτερικό.
11,5
τι?
Όλα μαζί 11,5 χιλιάρικα.
11,5.
5 χιλιάρικα του Νταλή και 6,5 του άλλου.
Όχι 6,5, 3,515, 6,500 όλα μαζί. Μαζί.
Ναι.
6,500.
Πού να πας βρε καημένε στο εξωτερικό.
Έλα εδώ στην Ελλάδα να μείνεις.
Ούτε Θεσσαλονίκη δεν πετάς. Μετά με τις τιμές των εισιτηρίων, ούτε Θεσσαλονίκη. Πα, Θεσσαλονίκη που έγινε, έλα.
Θα πας και ένα σούπερ μάρκετ και θα μείνεις και χρεωμένος. Έλα εδώ, leave your myth in Greece, κάτσε εδώ.
Θα πας στο εξωτερικό, λέει.
Θέλω να μείνεις στο εξωτερικό. Πού πάει και
αυτός. Λέω όλα αυτά, είπα πόσο κάνεις στο εξωτερικό, γιατί και εμείς εξωτερικό είμαστε. Άμα θέλει, καλά λες, να έρθει εδώ.
Γι' αυτό είναι εξωτερικό είμαστε.
Εδώ εκτός αέρα, 3-4 λεπτά συζητάμε για αυτή τη νέα δημοσκόπηση που κυκλοφόρησε από την MRB, όχι τόσο για τα νούμερα δηλαδή των κομμάτων και την πρόθεση ψήφου.
Τα νούμερα των κομμάτων και η πρόθεση ψήφου είναι το κλασικά. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι η Νέα Δημοκρατία πρώτη με κάπου 21%,
κάπου
το οποίο
εκεί.
Θα πεις ότι πολύ μικρό ποσοστό. Στην πραγματικότητα όμως αυτό είναι και το ποσοστό των εκλογών.
Των ευρωεκλογών.
Διότι, όχι και των ευρωεκλογών, των κανονικών εκλογών. Διότι ναι, μεν είχε πάρει πόσο είχε πάρει, 33.
41.
41. Ναι, 41. Πρόσεξε όμως. 41 στο 100% που ψήφισαν, που ψήφισαν οι μισοί όμως. Γιατί το 50 δεν είχε πάει.
Σωστό γι' αυτό.
Οπότε αυτό σου λέω, είναι το ίδιο πράγμα.
Αλλά εμείς είχαμε εστιάσει πέραν όλων των άλλων, δηλαδή σε αυτή τη.
Δεύτερο το Πασόκ είναι, νομίζω τρίτο το Κουκουέ.
Τρίτο ο ΣΥΡΙΖΑ, τέταρτο το Κουκουέ. Πολύ κοντά ο Βελόπουλος και ανεβαίνει η φωνή λογική κτλ. Δείκτη αισιοδοξία εκεί εμεί.
Αυτά είναι τα ωραία.
Δείκτης αισιοδοξίας. 10% πολύ καλά.
Πολύ καλά. Να σου πω κάτι, το 10% το ακούω. Ένα στους 10. Βάλαν και λίγο παραπάνω. Εντάξει, θέλω να πω ότι και αυτοί ας πούμε μπορεί να μην ήταν και πολύ καλά. Να πάνε εντάξει, παιδί μου, γιατί πολύ καλά είμαστε. Είμαι ευγνώμων, βάζω. Το 10%.
25,6% ούτε καλά ούτε άσχημα.
Ούτε καλά ούτε άσχημα.
Υπάρχουν και χειρότερα θα μπορούσε να γράφει αυτή.
Μπράβο, ναι, αυτό σίγουρα υπάρχουν και χειρότερα.
Πώς νιώθω,
ναι.
Εντάξει, υπάρχουν και χειρότερα.
Ναι.
Και 63,3%. Αρκετά ή πολύ άσχημα.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Άσχημα. Ο δείκτης αισιοδοξία είναι αυτό.
Γενικό... Πολύ απεσιόδοξο.
Αισιόδοξοι δηλαδή δεν είμαστε.
Αυτούς,
γιατί δεν του καταλαβαίνω.
Καλά δεν είναι τα πράγματα. Αυτό θα σου λέγα και έξω. Δηλαδή εξαρτάται από ποια οπτική τα βλέπει. Για παράδειγμα, ανέβηκε ο καφέ. Ω, δεν πίνω καφέ. Ανέβηκε. Ανεβαίνει η σοκολάτα. Εγώ δεν τρώω σοκολάτα. Κάνω διατροφή τώρα μετά.
Μπράβο, τα είναι και ανέβηκαν. Μου είχε πάρει μπαμπά μου σπίτι. Δεν έχω πρόβλημα.
Πώ αισθάνεστε γενικά σε ρωτάει στη δημοσκόπηση. Μπαμπά.
Μπαμπά. Παίρνει ένα τηλέφωνο στη Θεσσαλονίκη και λε. Μπαμπά, τι να πω. Γιατί δηλαδή μα αφορούν αυτέ.
Έχει δουλειά. Άμα έχει δουλειά, να πω κι εγώ ότι είναι καλά τα πράγματα. Εντάξει, παιδί.
Αυτέ οι ανατιμήσει μα αφορούν και κοίτα. Δυσκολεύεσαι να το πω άμα. Να βγούμε από το παραμονό μα. Κάπως έτσι θες, το 61%. Εντάξει, ναι, η αλήθεια είναι 63%.
Αλλά και σου είπα 10% πολύ καλά και 25,6% ούτε καλά ούτε άσχημα.
Ναι.
Εντάξει.
Ούτε καλά ούτε. Κοίτα να δεις τώρα το ούτε καλά ούτε άσχημα. Το ακούω. Μπορεί να είναι ένας άνθρωπος περίπου σαν εμάς, θέλω να πω, που δεν είναι που δυσκολεύεται, για παράδειγμα, να πληρώσει το ενοικιό του, γιατί και δυο μένουμε σε σπίτια από των γονέων μας. Τέλος πάντων, κάποιοι κάνουν ένα χαρτζιλίκι, έχουν ένα χαρτζιλίκι παραπάνω ή οτιδήποτε, και που δεν σε νοιάζει παρά έξω τι σημαίνει. Δηλαδή, άμα με ρωτήσουν και εμένα σε ατομικό επίπεδο, θα σου πω: μια χαρά, πληρώνω εδώ πέρα, δουλεύω, ναι, κάνω και άλλες δουλίτσες, οκ, εντάξει, δεν έχω τέτοιο. Το θέμα είναι.
Τρώω λίγο,
δεν πίνω καφέ,
δεν τρώω
κρέας.
Δεν τρώω σοκολάτα, ακριβώς.
Όλο αυτό το πράγμα.
Έχω φυτέψει δύο ντομάτες και τρώω, εντάξει, μια χαρά.
Ακριβώς.
Λίγο το τυρί ανέβηκε, αλλά εντάξει, το έχω κόψει και αυτό, γιατί κοιτάξτε.
Πάω και στη μάνα μου, κάνει πώς το λένε κανένα τα παιδιά κτλ.
Έχει μια θεία μου, ελιές μου στέλνουν και λάδι.
Ακριβώς.
Μένω κοντά στο σπίτι, δεν τρώω, δεν βάζω βενζίνη.
Ωραία, μπράβο, ναι, έχω το μηχανάκι, οπότε δεν καταλαβαίνω.
Όλα καλά.
Το θέμα είναι να βλέπουμε λιγάκι έξω από το μικρό κόσμο μας. Σωστό, έξω από τη φούσκα μας λίγο, να δούμε τι κάνει ο περισσότερος κόσμος. Ο περισσότερος κόσμος, λοιπόν, το 63%.
Σκάσω εγώ τη φούσκα μου.
Λέει τέλος.
Σε παρακάτω τώρα.
Πολύ απεσιόδοξο. Αυτά.
Με αγωνία περιμένουμε την μέθοδο των τριών για να ξεφύγουμε από την καθημερινότητα.
Κοροϊδεύεις ήδη?
Όχι, ρε εσύ.
Λοιπόν, σου λέει, όταν έχεις άγχος, όλοι το λένε αυτό.
Ναι. Ο Μπάμπης, ο Σουγιάς και τα λοιπά.
Μπράβο. Στην πραγματικότητα πρέπει να φύγεις από τον Κικαιώνα. Γιατί όσο σκέφτεσαι κάτι, όσο εστιάζεις την προσοχή σου σε κάτι, αυτό μεγενθύνεται.
Σόπα.
Ναι. Λοιπόν, οπότε έχεις εσύ το άγχος σου. Και σου λέει, λοιπόν, τώρα όλοι οι ψυχολόγοι εκεί από την Αμερική.
29
κατασκευαστές. Σου λένε την απλή μέθοδο των τριών. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή? Ότι είναι κάποιες μικροκινήσεις, πολύ απλά πράγματα, τα οποία κάνεις και στην ουσία βγάζεις την προσοχή σου από τη σκέψη σου, δηλαδή ξεχνιάς από εκεί και παρατηρείς κάτι άλλο. Η μέθοδος, λοιπόν, των τριών έχει το εξής. Πρώτον, κοιτάζουμε γύρω μας. Ψάχνεις και βρίσκεις τρία πράγματα που μπορείς να δεις με τα μάτια σου και αφιερώνεις λίγο χρόνο στο να τα παρατηρήσεις. Το χρώμα, την υφή και τέτοια. Δηλαδή, είσαι εσύ και έχεις άγχος. Βλέπεις ξαφνικά, θα φύγεις τώρα από εκεί, κάνεις τη μέθοδο των τριών, βλέπεις τρία πράγματα γύρω σου. Το θείο τέκνο. Τον εμετό που έχει κάνει το θείο τέκνο. Τα παιχνίδια του θείου τέκνου. Mm-hmm. Αρχίζεις και παρατηρείς, λοιπόν. Το θείο τέκνο τι κάνει, έχει κάνει εμετό. Ο εμετός τι χρώμα είναι, τι υφή κτλ. Δηλαδή δίνεις λιγάκι σημασία στο τι σε τρία πράγματα γύρω σου μπορεί να είναι το ποτήρι του καφέ και να το παρατηρείς.
Αυτό βέβαια μπορεί να σου γυρίσει και λίγο μπούμεραγκ. Το συγκεκριμένο παράδειγμα, δηλαδή να γίνει άγχος inception. Δηλαδή θες να ξεφύγεις από ένα άγχος για τη δουλειά, βλέπω το παιδί και μου δημιουργείται μεγαλύτερο άγχος για το παιδί.
Ωραία.
Για το μέλλον του, για τα οικονομικά του, για όλα. Για όλα, και μπαίνω σε ένα άλλο κυκαιώνα. Αλλά οκ, okay, κατάλαβα τι λες.
Φύγε από το παιδί και κοίτα την καφετιέρα.
Αυτό, πρέπει να κοιτάξω κάτι άψυχο.
Ακούμε προσεκτικά τα άλλα τρία. Μετά πρέπει να πάρεις τρία ακουστικά ερεθίσματα. Όχι. Τρία αντικείμενα θα κοιτάξεις.
Κατάλαβα. Τρία αντικείμενα.
Τρία πράγματα θα κοιτάξεις.
Ωραία, καφετιέρα,
μετά...
φούρνο και με ξέρω εγώ ταψί.
Ναι, και τα φύλλα έξω, στο μπαλκόνι σου. Τρεις ήχοι που μπορείς να ακούσεις. Όχι,
καθάρισε το μπαλκόνι, άλλο άγχος.
Μια σιρήνα μπορεί να είναι, ή μπορεί να είναι διακριτική, το βουητό ενός κλιματιστικού, το θειοτέκνο.
Το δελφινάριο απέναντι από το σπίτι μας.
Μπράβο, ακριβώς. Και μετά το επόμενο βήμα είναι αλλάζουμε θέση σε τρία μέρη του σώματός μας. Που μπορεί να είναι ότι σηκώνεις τον
ώμο σου. Παίρνω την καρδιά δηλαδή και την πάω αριστερά. Δεξιά μάλλον.
Κουνάς τα δάχτυλα των ποδιών σου. Ή δίνεις ιδιαίτερη προσοχή σε αισθήσεις προκαλεί καθηγητής. Δηλαδή, ρε παιδί μου, το θέμα είναι σε οτιδήποτε κάνεις, είτε είναι οπτικό το ερέθισμα, είτε ακουστικό, είτε στο σώμα σου, να παρατηρείς και ταυτόχρονα. Μην κοροϊδεύεις. Είναι πάνω κάτω ίδιες τεχνικές όταν σου λέει που λέγαμε τις προάλλες για την αναπνοή, ότι σε χαλαρώνει, γιατί εστιάζεις την αναπνοή σου. Πρέπει να φύγει το κεφάλι σου από αυτό που σκέφτεσαι. Και ο μόνος τρόπος, σου λένε όλες οι φιλοσοφίες και όλοι, τέλος πάντων, είτε πας στο δυτικό πολιτισμό είτε στην Ανατολή, σου λένε ότι στην πραγματικότητα εστίασε την προσοχή σου αλλού, σε εξωτερικά πράγματα, και φύγε από τον κυκαιώνα των σκέψεών σου.
Μάλιστα. Εντάξει. Ωραία. Θέλει προπόνηση. Δεν είναι εύκολο.
Θέλει προπόνηση. Θέλει.
Δεν είναι εύκολο.
Δεν είναι εύκολο. Άμα σου λέγαμε δηλαδή να κουβαλήσεις 80 κιλά θα ήταν εύκολο.
Πέραν της πλάκας, εγώ το ακούω όλο αυτό που λες. Θυμάσαι που σου έλεγα πριν φύγουμε διακοπές ότι πήρε ένα βιβλίο που είναι παρεμπιπτόντος των εκδόσεων Διόπτρα που λέει την εξίσωση της ευτυχίας.
Το διάβασες?
Το έχει γράψει. Το μισό έχω διαβάσει, δεν έχει σημασία. Το έχει γράψει.
Μισό ευτυχισμένος.
Λέει, ρε παιδί μου, αυτό το βιβλίο μέσα, αυτό που λες για τις σκέψεις, ότι πρέπει να συνειδητοποιήσεις ότι η σκέψη σου δεν είναι. Πώς να σου το πω.
Δεν είσαι εσύ η σκέψη.
Ακριβώς. Δεν είσαι εσύ. Η φωνή που ακούς μέσα στο κεφάλι σου δεν είσαι εσύ.
Ακριβώς.
Θέλει βέβαια προπόνηση όλο αυτό.
Βέβαια.
Αλλά υπάρχουν τεχνικές που μπορεί να σε οδηγήσουν εκεί για να μπορέσεις να διώξεις αυτό το πράγμα το οποίο έρχεται με τη μορφή σκέψεων, και όσο λέει εκπαιδεύεις τον εγκέφαλό σου και σκέφτεσαι, τόσο αυτό σου στέλνει πράγματα. Όσο δηλαδή του μαθαίνεις ότι εγώ λειτουργώ έτσι, σκεπτόμενος και αγχωμένος, αγχώνομαι για διάφορα,
ναι,
τόσο αυτό σε τροφοδοτεί με τέτοιες σκέψεις, γιατί έτσι έχει μάθει να λειτουργεί.
Το μυστικό σε όλα αυτά, ξέρεις ποιο είναι? Η συνέπεια. Δηλαδή, να μην κάνεις κάτι σήμερα τη Δευτέρα ή την Τρίτη και μετά το ξαναπιάνεις την Πέμπτη. κάθε μέρα από λίγο. Ναι. Αυτή η εκπαίδευση δηλαδή γίνεται στον εγκέφαλο. Σωστό, ότι κάθε μέρα από λίγο. Από 30 δευτερόλεπτα, 30 δευτερόλεπτα. Την επόμενη μέρα μπορεί να γίνει ένα λεπτό. Την επόμενη μπορεί να είναι πάλι 30 δευτερόλεπτα. Αλλά μην το αφήνει. Αυτό
όχι,
είναι.
Ναι. Και για να χαλαρώσω πάλι λίγο, το ξύσιμο, α πούμε.
Έτσι. Το ξύσιμο.
Ξύσου 30 δευτερόλεπτα σήμερα. Ναι. Αύριο θα γίνει ένα λεπτό.
Ναι, μην ματώσει.
Αύριο 5 λεπτά. Δεν πειράζει. Α ματώσει μερικέ φορέ. Χρειάζεται και να ματώσει για να καταφέρει και να φτάσει στο στόχο σου. Έτσι.
Ναι, πρόσεξε, να μην μου φύγει από αιμορραγία εσύ συγκεκριμένα για το ξύσιμο.
Εντάξει τώρα, αν δεν προσέξει και.
Είναι και το καντιλάκι σου.
Δεν έχει κόψει και τα νύχια, είναι και το καντιλάκι σου. Εντάξει, εκεί μιλάμε. Πάμε σε άλλου παράγοντε. Αλλά γενικά.
Ο πλούσιοι θα γινόμασταν. Πέθανε από αιμορραγία από το ξύσιμο.
Τώρα έβλεπα ένα δημοσίευμα σχετικά με ένα trend. Εντάξει, κάποια βιντεάκια που έχουν ανέβει, ρε παιδί μου, στο TikTok από Αμερικανούς τουρίστες, οι οποίοι μοιράζονται, λέει, τα 5 χειρότερα πράγματα που, που βιώνουν στην Ελλάδα.
Άντε τώρα, μην πω καμιά κουβέντα πρωί-πρωί.
Καλά, ναι, εντάξει, αυτά περιορέξεις κολοκυθόπιτα.
Έχουμε την τέλεια χώρα.
Έχει πολύ ζέστη, ο ήλιος καίει και πρέπει να πίνεις πολλά νερά και να φοράς αντιλιακό. Αυτό είναι.
Κλιματική κρίση, φίλε μου, τι θέλεις. Ας πήγαινε στην Νορβηγία. Εγώ πέρασα πολύ ωραία με τη δροσιά.
Η χώρα ζει για τους τουρίστες και όλα τα μαγαζιά πουλάνε τουριστικά είδη στις τουριστικές περιοχές. Εντάξει, αυτό συμβαίνει σε όλο τον κόσμο.
Σε όλο τον κόσμο. Και στην τελική, ναι, είμαστε η χώρα που δεν μας νοιάζει τι κάνει ο πολίτης που μένει μόνη μέρα. Μας νοιάζουν μόνο οι τουρίστες. Τι να κάνουμε.
Το αλκοόλ είναι ακριβό γιατί φορολογείται με 24% ΦΠΑ. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Αυτό τα παραπονά σας.
Η αλήθεια είναι που είπανε πάντως ότι το Aperol, ας πούμε, αυτό το τέλειο. Τι είναι διαφήμιση τώρα έκανα.
Υπάρχει, ναι, αλλά δεν πειράζει.
Τέλος πάντων, το ποτό αυτό λέει στην Ιταλία. 3 ευρώ, 2 ευρώ, έτσι από το πρωί.
Είναι σαν το ούζο όμως εκεί.
Α, και το ούζο το βρίσκουμε φτηνό.
Εμείς όχι. Αυτό, αυτή είναι μια άλλη μας κουβέντα που δεν θα κάνουμε τώρα.
Δεν θα την κάνουμε τώρα, ναι, σωστά.
Τα μέρη που πρέπει να δεις, λέει, έχουν απόσταση το ένα με το άλλο και χρειάζεται μερικές φορές να νοικιάσεις αυτοκίνητο. Εντάξει, τι να κάνουμε.
Τι να κάνουμε.
Το ένα είναι εδώ, το άλλο είναι εδώ, βάλαμε εμείς. Εκεί τα βρήκαμε.
Οι αρχαίοι τα είχαν βάλει.
Ακριβώς. Και πάω στο νούμερο 5, βέβαια, το οποίο. Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι και ψέμα.
Τι είναι.
Η χώρα, λέει, είναι απίστευτα ανοργάνωτη.
Όχι.
Όχι, σωστό, όχι, γιατί η Ελλάδα 2.0.
Όχι, Ελλάδα
δεν το βλέπω στα λεωφορεία που το γράφει παντού Ελλάδα 2.0.
Το γράφει, όντως.
Εγώ στα ηλεκτρικά λεωφορεία νομίζω τα γράφει. Κάπου το έχω δει πάντως. Εγώ το βλέπω συνέχεια. Μήπως είναι όραμα. Μπορεί να το βλέπω και ως όραμα.
Πω, Παναγία μου. Πάντως η αλήθεια είναι ότι πηγαίνοντας σε μια ευρωπαϊκή χώρα και ανεβαίνοντας λιγάκι από τη Μεσόγειο. Εντάξει, εγώ δεν έχω κάνει πολλά ταξίδια. Έχω πάει, ρε παιδί μου, 4, 5, 6, 7 ευρωπαϊκές πόλεις.
Δεν είσαι και ο Μπλέτσας.
Δεν είμαι και ο Μπλέτσας σε καμία περίπτωση. Πάντως μετά την εμπειρία μου με την Νορβηγία. Το Όσλο, τον Μπέργεν και τα χωριά τους εκεί πέρα, των 300 κατοίκων και των 2.000 κατοίκων. Θεωρώ ότι πιο κοντά είμαστε στην Κωνσταντινούπολη.
Και στο Κάιρο μπορεί.
Α, και στο Κάιρο δεν έχω πάει. Δεν έχω πάει.
Αλλά όπως γράφουν πολλοί, ρε παιδί μου, στα social media κάτω από τέτοιες και φωτογραφίες και αναρτήσεις ή κάποιος που λέει, ξέρω εγώ, τα ωφέλη, παράδειγμα, τη ζωή στη Γερμανία.
Ναι, έτσι. Ναι.
Να πας να ζήσεις εκεί, ρε φίλα, μα δεν γουστάζει. Λοιπόν.
Και τι κοινό έχει η Αντζελίνα Τζολί με τη Μαρία Μενούνος.
Α, βέβαια. Είναι και οι δύο πρέσβυρες.
Πρέσβυρες, ναι, ακριβώς.
Το διάβασα χθες.
Η μία βέβαια είναι πρέσβυρα του UNESCO, η Αντζελίνα Τζολί. Η άλλη όμως, που τώρα και η UNESCO τι να μας πει, είναι πρέσβυρα της περιφέρειας Αττικής στην Αμερική.
Διότι πρέπει αυτό το έργο. Έτσι, εγώ αυτό σκέφτηκα. Αυτό το έργο, ρε παιδί μου, πρέπει να διαδοθεί. Δηλαδή, υπάρχει η περιφέρεια, ας πούμε, της Μασαχουσέτης.
Ακριβώς.
Να μην μάθει η περιφέρεια της Μασαχουσέτης, του Μασατσούσετς.
Τι γίνεται, τι κάνουμε εδώ πέρα. Μην ξεχνάμε κιόλας ότι ο κ. Χαρδαλιάς, ο περιφερειάρχης μας, είχε κάνει και παρατηρητήριο. Δηλαδή, μέσα στα έργα. Θυμάσαι που λέγαμε και το παρατηρητήριο.
Όχι, αλλά δεν έχει σημασία να
θέλω
θυμάμαι.
Θέλω να πω,
εγώ. Σημασία
έχει πολύ δουλειά. Ακριβώς.
Ωραία, ωραία.
Συναντήθηκε λοιπόν με την κυρία Μενούνος στα γραφεία του, λέει, για να της παρουσιάσει αναλυτικά τα μεγάλα έργα υποδομής που γίνονται στην Αττική. Ολιστικό πρόγραμμα που αφορά την ανάδειξη του τουρισμού και του πολιτισμού της Αττικής σε διεθνές επίπεδο. Έτσι, λέει, θα ανοίξουν δρόμο με την πρέσβυρα. Γι' αυτό την πήραμε και εμείς την πρέσβυρα.
Άρα την πήραμε να προωθήσει την περιφέρεια Αττικής. Όχι να προωθήσει ενώ την περιφέρεια Αττικής ως τόπο, ας πούμε, διακοπών. Όχι την περιφέρεια Αττικής ως μια περιφέρεια, παράδειγμα, που πρέπει να δείξουμε το έργο της σε άλλες περιφέρειες στην Αμερική.
Ναι, αλλά θα ανοίξουν, λέει, δρόμοι επικοινωνίας με την αμερικανική αγορά ώστε η Αττική να διαφημιστεί ως δημοφιλής προορισμός για αναψυχή και επαγγελματικά ταξίδια.
Θέλω να πω, δεν είναι αυτό που λένε η έκθεση μόνο για εμπόρους. Δηλαδή, να πάμε στις άλλες περιφέρειες και να τους πούμε, με παράδειγμα, πώς η Αττική καθαρίζει τα φρεάτια, έτσι να το κάνετε και στο Massachusetts. Όχι.
Άμα τους αρέσει αυτό που βλέπουν κάθε φορά που βρέχει, ας το κάνουν. Θέλω να πω, είναι και θέμα αισθητικής. Άμα σας αρέσει, δηλαδή. Κατάλαβα. Γιατί πρόσεξε να δεις τώρα. Εμείς τώρα είμαστε και στην περιφέρεια Αττικής και λέμε συνέχεια ότι καίγονται τα δάση. Που σημαίνει ότι δεν είσαι κοντά. Δηλαδή και στην Αττική μας έχουμε πολύ θέμα με τις φωτιές, έτσι.
Ναι.
Έχουν καεί το ένα μετά το άλλο. Οπότε δεν έχεις φύση. Δεν είναι πολύ ωραίο, λοιπόν, όταν βρέχει να έχεις ποτάμια. Ναι, να πω,
και στην τελική δεν μπορεί να τα έχει κιόλα. Ή θα έχει δάση ή ποτάμια.
Ακριβώς.
Στη δική μας χώρα. Σε άλλες χώρες τα έχουν, αλλά αυτοί τώρα όταν εμείς κάναμε πολιτισμό τρώγαμε βελανίδια.
Θέλω να πιστεύω ότι τώρα σε αυτό το πράγμα που μιλάμε για περιφέρεια Αττικής. Καλά, αυτό φαντάζομαι έτσι κι αλλιώς. Αλλά εφόσον λέω μιλάμε για την περιφέρεια Αττικής, θα βάλουμε όλους τους Δήμους και τις κοινότητες. Δηλαδή θέλω να τους πάμε. Να πάμε και τον Αμερικάνο στη Μάνδρα που είναι πολύ ωραία που κάθε χρόνο καίγεται και μετά πλημμυρίζει και το πάει ένα λάξ. Χειμώνα καλοκαίρι, χειμώνα καλοκαίρι. Α, πάει εκεί. Εκεί να δει την ανάπτυξη.
Γιατί να πάει στην Αμαζόνια, ας πούμε, και σε άλλες χώρες να τα πάρουμε εμείς τα λεφτά. Δεν κατάλαβα.
Σωστό.
Ωραία, ωραία.
Αυτά. Οπότε έχουμε και πρέσβυρα και έχουμε ολοκληρωθεί, νομίζω.
Ωραία. Εντάξει, μπράβο μας, συγχαρητήρια.
Εντάξει τώρα.
Να φοράει και. Πώς το λένε, σε εμφανίσεις αυτή την.
Κορδέλα. Αυτή νομίζω ότι φοράνε στα Ελλά. Όχι οι πρέσβες. Οι πρέσβες φοράει η Αντζελίνα Τζολί τέτοιο. Εμένα αυτό είναι το πρωτοτύπο.
Δεν ξέρω, μπορεί σε επίσημες εκδηλώσεις και μια κορδέλα δεν θα έχει. Και δεν μας νοιάζει να δεν φοράνε, να φορέσει η δικιά μας.
Η δικιά μας θα φορέσει.
Και να λέει, ξέρω εγώ, Ambassador of Attica Region.
Ναι, μάλιστα.
Τώρα θέλω να κάνω μια αναφορά σε μια άλλη πρωινή ραδιοφωνική εκπομπή που είναι και φίλοι μας τα παιδιά. Έχουμε κάνει και μια κοινή σύνδεση, αν θυμάσαι κάποτε. Μιλάω για τον.
Ελληνικό.
Για το πρωινό του ελληνικού, μπράβο, που είναι ο Διονύσης Καστόρας και η Ευελίνα Παπούλια.
Και φίλοι να προτείνω. Πολύ και να τους πούμε και καλή σεζόν κιόλας.
Ναι, ακριβώς. Και να προτείνω μια ανταλλαγή παρουσιαστών. Δηλαδή θα πας εσύ.
Θα πας εσύ
να κάνεις εκπομπή με τον Διονύση.
Ωραίοτατα.
Και θα έρθει εδώ να κάνει εκπομπή.
Ευχάριστος άνθρωπος, καλομήλητος.
Ωραία, και να έρθει να κάνει εδώ εκπομπή η Ευελίνα Παπούλια.
Για ποιο λόγο όμως εσύ?
Γιατί έχω πολλά κοινά με την Ευελίνα Παπούλια.
Έχει κοινά με την Ευελίνα Παπούλια. Πες μας το ταλέντο.
Δεν ξέρω αν έχω πολλά. Διάβασα λοιπόν έναν τίτλο, έδωσε μια συνέντευξη νομίζω στην ΕΡΤΑ, δεν κάνω λάθος. Ευελίνα Παπούλια, διέλυσα οικονομικά τον πατέρα μου. Και λέω κάτσε να μπορώ να διαβάσω.
Γιατί έχουμε κοινό θέμα.
Δεύτερο κοινό. Πού το διέλυσε οικονομικά? Όταν πήγε να σπουδάσει στο εξωτερικό.
Το χορό, ε.
Στην Αμερική ακριβώς. Είχε πάει να σπουδάσει στο εξωτερικό.
Μάλιστα.
Και τα δίδακτρα ήταν κολοσσία. Και της είπε ο μπαμπάς της, όσο αντέξω.
Όσο αντέξω.
Και λέει παρακάτω. Λοιπόν, ποτέ δεν με είχαν ζωρίσει οικονομικά οι γονείς μου. Είχαν ή δεν είχαν, ήταν σαν να είχαν. Και λέω, αυτή είναι η παρουσιάστρια. Κάνει και ραδιόφωνο. Νομίζω πέμπτη σεζόν κι αυτή.
Ναι, νομίζω μαζί τα ξεκινήσαμε. Καλά κοινά, χαρακτηριστικά θα έχετε να λέτε τόσα πολλά. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Ο κύριος Γιάννης μου, ο άνθρωπος αυτός, ο τυχερός αυτός ο άνθρωπος, γιατί καλότυχος είναι στη ζωή του, η αλήθεια είναι, σου έχει πει όσο αντέξω?
Όχι, δεν μου έχει πει όσο. Μήπως δεν ξέρω αν το έχει νιώσει. Μπορεί να το έχει νιώσει, αλλά είναι λίγο μίλητος και μπορεί να μην το εξέφρασε. Μπορεί να το έχει πει σε κάποια εξομολόγηση, σε κάποιο πνευματικό. Στην προσευχή του. Δεν ξέρω πού.
Ούτε πιστεύει θέμα. Έχουμε, δεν έχουμε, πάντα έχουμε. Γιατί γελάει και γελάει. Θυμάται τα εκατομμύρια που ξεζούμισε. Μάλιστα, πολύ ωραία. Και να σου πω και κάτι. Εσύ τι έκανες, πού πήγες, ένα Λονδίνο? Τι είναι Αθήνα, Λονδίνο? Πλατεία Κολιάτσου. Πλατεία Αμερικής.
Αυτή βέβαια σπούδασε χώρο, εγώ τη σπούδασα.
Ναι, αυτή, είναι, αυτή χορεύει, όντως, αυτή χορεύει. Εντάξει, και εσύ.
Τους χώρεσα στο ταψί εγώ.
Βρίσκεσαι στην Ισπανία και είσαι singleton, singletons, κάπως έτσι τέλος πάντων, λένε τους ανθρώπους που δεν έχουν εταίρη. Εμάς στο χωριό μας τους λένε μπακούρια. Είσαι λοιπόν μπακούρι.
Ή single στα αγγλικά.
Singletons. Σου λέει είμαστε στην Ισπανία. Μια μεγάλη λοιπόν αλυσίδα σούπερ μάρκετ σκέφτηκε να κάνει αυτό το διαφημιστικό κόλπο για να γίνει ένας δώρος και φυσικά. Όλα εμείς τα μπακούρια, με αυτά τσιμπάμε. Καλεί λοιπόν τους μπακούρους και τις μπακούρες να επισκεφτούν ένα από τα μαγαζιά της για να βρουν ένα πιθανό τέρι μεταξύ 7 και 8. Πρόσεξε. Ένα θετικό, σου λέει συγκεκριμένη ώρα, δεν θα βάζεις κιόλας τα νιάτα να κάθεσαι και να ψάχνεις. Απαραίτητη προϋπόθεση να έχεις έναν ανανά ανάποδα στο καρότσι. Παίρνεις τον ανανά. Σε έλλειψη ανανάδες τώρα αυτή τη στιγμή στην Ισπανία. Στη συνέχεια υπάρχει πρωτόκολλο. Αφού έχεις πάρει τον ανανά, δεν κάθεσαι να περιηγήθεις. Το έχουν οργανώσει πολύ καλά. Δεν κάθεσαι να περιηγήθεις στους διαδρόμους. Σου λέει πήγαινε κατευθείαν στο διάδρομο κρασιού. Εκεί σε βλέπω
γίνεται
εγώ
χαμός.
Εσένα. Γίνεται χαμός. Συνοστισμός το κρασί. Είτε αγοράζουμε είτε αγοράζουμε. Δεν σου λέει αν αγοράζεις κρασί. Σε βλέπω εγώ εσένα και μ' αρέσεις. Τι κάνω λοιπόν? Έχω τον ανάποδα. Λογικά τον έχεις και εσύ ανάποδα. Και σου χτυπάω το καρότσι. Όχι με πολύ δύναμη. Ερωτικά. Έτσι δείχνω ότι ενδιαφέρομαι.
Άστε.
Αν τώρα εσύ. Το συνέστημά σου είναι αμοιβαίο. Δηλαδή με είδε, δεν είμαι και άσχημη. Ωραία είμαι. Δεν ξέρεις ακόμα την ηλικία μου. Ότι δεν μπορώ να σου κάνω. Όχι. Χτυπάς πίσω. Ή απλά ξεκινάμε να μιλάμε. Πρόσεξε, υπάρχουν βέβαια.
Ουσιαστικά γίνεται αυτό για να καταπολεμηθεί η έβριση τεριού, ας πούμε, μέσω social media ή μέσω διάφορων.
Όχι, για να
πουλήσουν
πράγματα.
Ανανάδες. Κάτι προπέρσουν σαν ανανάδες και λέτε. Και πάλι καλά που είναι ανανάς. Δηλαδή, σκέψου να ήταν μια μπριζόλα, ας πούμε, που είσαι τρως κρέας, δεν θα βρίσκεις ποτέ.
Όχι. Εμένα μου αρέσει, σου λέω, γιατί καταρχάς υπάρχει οριοθετημένο χρόνο, σου λέω, κάνει τη δουλειά σου, πα στο γυμναστήριο σου 7-8 και πρόσεξε, υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορεί να έχει το καρότσι που εκεί μετά είναι ξεκάθαρο. ξεκάθαρα τα πράγματα. Για παράδειγμα, αν έχω εγώ γλυκά, όχι, γλυκά ή σοκολάτα, δείχνω ότι θέλω κάτι σοβαρό, θέλω σχέση. Αν όμως έχω μαρούλι ή όσπρια.
Είναι ολόκληρο manual η επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ, δεν είναι το καλάθι του εραστή.
Αν όμως έχω μέσα όσπρια ή μαρούλια, σημαίνει ότι ψάχνουμε για κάτι πιο casual σύμφωνα με το δημοσίευμα. Σε προφορώ λοιπόν ότι γίνεται χαμός τις προάλλες.
Εντάξει, προφανώς γίνεται χαμός λόγω, λόγω βίντεο στο TikTok, ας πούμε, και λόγω trend.
Όχι, ενώ ότι σε ένα γιατί... κατάστημα φωνάξαν την αστυνομία γιατί είχε γίνει χαμός 7 με 8 που μπουκάρανε οι όλοι.
Κλωτσάγανε ένα στα καρότσια του άλλου.
Ναι, γιατί τώρα, άμα πας εσύ, πάγω με το καροτσάκι μου. Σε μπανίσω εσένα και ξαφνικά εσένα σε προλάβει άλλη και χτυπήσει. Δεν θα γίνω έξαλλη.
Χαμός θα γίνω.
Πήρα και
τον ανανά,
πήρα και τα γλυκά. Πήρα και τη σοκολάτα για να δώσω τα σωστά δείγματα. Ενώ ήθελα να αγοράσω μαρούλι. Δεν πήρα μαρούλι για να μην νομίζεις εσύ ότι είμαι από τις άλλες. Κάτσε, ρε φίλε. Θέλω τον τοποδοτικό μου. Σε θέλω.
Που είμαι δεσμευμένο 7 με 8 δεν μπορώ να πάω να πάρω
με τίποτα εσύ.
Δύο σοκολάτε και δύο μπισκότα. Έτσι,
γιατί σε περίπτωση που σε μία με το καρότσι, μετά. Νομίζω ότι θα έχεις πρόβλημα μετά στο σπίτι.
Αυτό λέω. Ωραία, εντάξει, μια χαρά. Δοκίμασέ το και αυτό. Τι να
θα το δοκιμάσω.
Δοκίμασέ το.
Θα πάρω άδεια την άλλη εβδομάδα. Γιατί πρέπει να προλάβω το τρέν.
Ήμουν έτοιμος να πω ότι είναι καλό να το κάνει ένα ελληνικό σούπερ μάρκετ, να μην ξενιτεύεσαι κιόλας. Αλλά εσύ με πρόλαβες και είπες για την άδεια. Να την πάρεις την άδεια.
Πάρω την άδεια. Και με αποδοχές και ενδεχομένως και με κάποια έξτρα χρήματα. Γιατί τώρα και...
Σίγουρα κάτι έξτρα θα έχει. Δεν ξέρω αν θα είναι χρήματα.
Λες, ο ΑΕΤΗ, τέτοια φάση.
Ξέρω. Κάτι θα έχει έξτρα.
Δεν θα με περιμένεις.
Εγώ.
Ναι.
Εγώ θα σε περιμένω, αλλά δεν αποφασίζω εγώ.
Μάλιστα.
Αυτό είναι το πρόβλημα.
Ναι, ναι, αυτό είναι το πρόβλημα τώρα. Όπου θέλεις να αποφασίσεις, όπου δεν θες να αποφασίσεις. Πας να με διώξεις, ε. Να πω ότι χθες ξεκίνησα να βλέπω το ντοκιμαντέρ στο Netflix για το Ρόμπι Γουίλιαμς. Το οποίο το πολύ ενδιαφέρον σε αυτό το ντοκιμαντέρ είναι. Το έχεις δει?
Έχω δει το πρώτο επεισόδιο. Δεν έχω δει όλο το ντοκιμαντέρ.
Α,
αλλά έχω δει τα πρώτα χρόνια, ας πούμε.
Εμένα με εντυπωσίασε το γεγονός ότι ο τύπος βιντεοσκοπούσε, είχε αρχαιακό υλικό 30 ετών. Δηλαδή από τότε που πήγε, ήταν 16 χρόνια όταν μπήκε στο Stake That. Και το οποίο δεν το είχε δει. Οπότε βλέπεις λιγάκι τις αντιδράσεις του όταν βλέπει τον εαυτό του στα πρώτα του νεανικά χρόνια που ήταν και. Αλλού πατάει και αλλού βρίσκεται. Θέλω από το που ήταν πολύ εθισμένο σε διάφορες ουσίες και στο αλκοόλ. Και οπότε αποποιείται πλέον αυτή την εικόνα του. Και βλέπεις, παιδί μου, πώς είναι διαφορετικές οι εποχές. Δηλαδή, γιατί ήμουνα με ένα φίλο μου, το βλέπαμε και μου λέει αυτός, α, λέμε για τα τωρινά παιδιά ότι είναι με τους τραπ και με αυτούς ότι έχουν χαζέψει, αλλά και εμείς, λέει, στην δικιά μας την εποχή.
Καλά,
έτσι κάναμε.
Ο καθένας είχε τα,
όμως,
τα δικά του.
Τότε δεν υπήρχε και όλη αυτή, ρε παιδί μου, δεν υπήρχε όλο αυτό το ίντερνετ, δεν υπήρχε όλη αυτή η πρόσβαση. Τότε δηλαδή τους έβλεπε σαν μύθους. Δηλαδή δεν ήταν
λέω...
πολύ σύνηθες να περπατάς στον δρόμο και να δεις, ας πούμε, το Ρόμπι Γουίλιαμς.
Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που έχουμε ζήσει, το λέω και το ξαναλέω, και τη μία πλευρά ενώ και την ζωή χωρίς τεχνολογία. Ζωή με την τεχνολογία. Καλά, εκεί ήταν τα χρόνια. Καταρχάς, το είχαμε πει και στην εκπομπή. Αν θυμάσαι, όταν διαλύθηκαν οι Take That, η Βρετανική κυβέρνηση έστησε hotline κανονική, δηλαδή τηλεφωνική γραμμή, να αντιμετωπίσει όλα τα προβλήματα τα ψυχολογικά που είχαν τα κορίτσια κυρίως και τη στεναχώρια.
Και χθες τις έβλεπε να κλαίνε με το που σκάζαν, λέει, σε μια ηχογράφηση και αντί για 5 ήταν 4, γιατί είχε φύγει ο Ρόμπι Γουίλιαμς. Έβλεπε ξαφνικά να κλαίνε. Τι να σου πω, τέτοιο κλάμα εγώ για σένα, άμα φύγει από τη ζωή, δεν θα το κάνω.
Εντάξει, εγώ δεν είμαι ρετρολάγνος, επειδή τα έχω ζήσει αυτά τα χρόνια, ενώ τα έχω ζήσει στην Αγγλία αυτά τα χρόνια, ήταν στα 90. Δηλαδή θυμάμαι, ρε παιδί μου, να ανακοινώνουν συναυλία Oasis, α πούμε, η Blair ή Take That, και να, επειδή δεν υπήρχε διαδίκτυο να πάρει εισιτήρια, έτσι, να ξημεροβραδιάσει. Βιάζονται από έξω από τα δισκάδικα που πουλούσαν τα κανονικά εισιτήρια 2 μέρες, 3 μέρες. Γιατί αν ήθελες να πας οπωσδήποτε, έπρεπε να κάτσεις στην ουρά, να περιμένεις να κατασκηνώσεις για να πάρεις εισιτήριο.
Κύριε Γιάννη μου, στον παπά σου αναφέρομαι, μισό λεπτό. Κύριε Γιάννη μου, είχαμε δουλειές. Ξημεροβραδιαζόμασταν στα δισκάδικα. Τώρα πού να πάμε και στο πανεπιστήμιο, για πες.
Επίσης, αυτό που είπες στο δρόμο, επειδή έχει τύχει, επειδή η Take That ήταν από το Manchester, όχι με τον Ρόμπι Γουίλιαμς, αργότερα.
Στους 4.
Ναι, να πετύχω κάποιους από αυτούς, δηλαδή. Σου έπαιρνε λίγη ώρα να συνειδητοποιήσεις. Λες, αποκλείεται, δεν γίνεται. Αποκλείεται. Αυτά τα πράγματα δεν συμβαίνουν. Σύντομα στις συναυλίες, το άλλο που εμένα δεν μ' αρέσει, δεν μπορώ να το αποφύγω και τώρα, αλλά τώρα όταν έρχεται, ρε παιδί μου, ένα συγκρότημα, έτσι ξεκινάει μια περιοδία. Ας πούμε, τι να σου πω τώρα, η Metallica. Mm. Μέχρι να φτάσουν να τους δεις, έχεις δει όλη τη συναυλία στα διάφορα βιντεάκια από τους προηγούμενους σταθμούς των συναυλίων. Τι φοράνε, πώς είναι, πώς είναι τα μαλλιά, τι τραγούδια παίζουν, έχεις διαβάσει όλο το set list, τα παίξω και ένα κατωτά. Τότε. υπήρχε μια τεράστια έκπληξη. Ακόμη και για το πώς είναι εμφανισιακά. Ναι, έχει κουρευτεί, δεν έχει κουρευτεί, τι χρώματα φοράει, τι τραγούδια. Δεν ήξερε τίποτα.
Ναι, ναι, δημιουργούταν με προσδοκία, ρε παιδί μου, και το συνέστημα ήταν πολύ πιο έντονο μετά όταν έφτανε στο σημείο να του πετύχει στη σκηνή ή όταν ξημεροβραδιώσουν στα ξενοδοχεία για να πα να του πετύχει.
Και αυτό. Εντάξει, αυτό το κάνω ακόμη και τώρα. Λοιπόν, και αφού ολοκληρώσαμε αυτή την ωραία συζήτηση, έτσι, να παραγγείλουμε δύο καφεδάκια, να παίξουμε και μία πρέφα.
Φραπέ. Μόνο φραπέ όμως. Φραπέ που τρώγαμε με παγωτό, θυμάσαι. Φραπέ με παγωτό και εκείνο και το αλκοολούχο.
Ναι,
που το βάζει μέσα. Θερμιδική βόμβα. Και να τώρα οι χοληστερίνες.
Easy breakfast με τη Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify και στο Apple Podcasts.